Loro Korinto bab 8.
Poros lur, saiki aku kepingin ngomongi kowe kabeh bab kabejane Gusti Allah marang pasamuan-pasamuan nang bawah Macedonia. Sulur-sulur nang pasamuan-pasamuan iki padha ngalami kangelan sing abot tenan. Nanging senajan ngono padha nduweni kabungan gedhe ing ati. Lan senajan sulur-sulur kuwi dhewe ora duwe, nanging nggone nulungi liyane ora setitik.
Aku weruh dhewe nek sedulur-sedulur iki padha pawe sak kuwate, malah sakjane ngungkul-ungkuli kuwi. Saka karepe dhewe lan karo ati sing lega lila, sedulur-sedulur iki padha nyuwun tenan marang aku, njaluk dikei kelonggaran melu nulungi sedulur-sedulur sing neng Yudea. Pawehe sedulur-sedulur nyang Macedonia kuwi jan ngungkul-ngungkuli sing tak jagake. Awet nisi'i podo masrahake uripe marang Gusti lan namung kepingin nuruti karepe Gusti. Terus podo masrahake uripe marang aku kepingin nuruti karepku. Awet sedulur-sedulur kuwi podo ngerti nek kuwi kekarepane Gusti.
Mulane aku ya terus nyuwun marang sedulur Titus sing wis mulai nglumpukke pawemu supaya dene ngrampungke pitulunganmu kanggo sedulur-sedulur liyane iki. Para sedulur, ing perkara apa wae kowe jan luber tenan. Wujude kowe jeru ing pengandel, luwes ing tembung, jembar ing kawero, temen ing tetulung, lan uga luber ing katresnanmu marang aku. Mulane para sedulur, sing tak jaluk pawemu iki kanggo sedulur-sedulur nang Yerusalem bisa luber. Aku ora meksa kowe, para sedulur. Ora. Aku namung kepingin weruh apa katresnanmu marang sedulur-sedulur liyane, tunggale karo katresnane lan pelabuhane sedulur-sedulur nang Macedonia. Sing padha nulungi sedulur-sedulur nang Yerusalem sing padha kekurangan. Awit, para sedulur, padha elinga marang Yesus Kristus, kusine awake dhewe. Sing tresno tenan marang awake dhewe. Senajan dekne sugih, dekne sagung nglakoni kemelaratan kanggo nglabuhi kowe. Dadine saka kemelaratane Gusti Yesus Kristus, kowe bisa nampa kesugihan sing wis dicaweske karo Gusti Allah. Miturut penumuku, awake dhewe ngene wae. Kowe dhewe sing ngetokke gagasan kanggo nulungi pasamuan-pasamuan sing kekurangan. Lan wujude ya kowe sing uga mulai nglumpukke dhuwit taun sing wis.
Para sedulur, apike penggaweanmu iki ya ndang dirampungke wae. Dadine sedulur-sedulur bisa woron dhewe nek kowe padha kepengin ngrampungke tenan apa sing wis mbok wiwiti dhewe. Padha paweo sak kuatmu nek duwe akeh ya ngekeki akeh. Nek duwe setitik ya ngekeki setitik. Sing penting nek pawe kudu karo ati sing lega lila. Awit nek ora duwe ya bener, ora bisa pawe. Nanging nek duwe kudu pawe, sak kuwate. Aku ora ngomong nek kowe kudu nulungi liyane terus kowe dhewe sampe kangelan. Ora, para sedulur. Karepku supaya sangka kaluberanmu kowe nulungi sing padha kekurangan. Dadine kabeh bisa kecukupan. Sopo ngerti kapan-kapan kowe dhewe kekurangan. Nanging sedulur-sedulurmu sing keluberan mesti bakal genten nulungi kowe. Dadine bisa foto-foto. Bab iki nang kitab kutulis ngene. Sing nglumpukke oke malah ora keturah. Lah sing nglumpukke setitik ora kekurangan. Kuwi ngomongake papanganan sangka langit sing jenenge mana.
Para sedulur, aku matur kesuwun tenan marang Gusti Allah. Awe dekne sing ngekeki katresnan marang sedulur Titus. Mulane dekne ya kaya aku dhewe nggone nglumuhi tenan kepengin nulungi kowe. Sedulur Titus ora namung bunga jalaran aku nembung dekne, nanging sangka bungae bisa nulungi kowe. Dekne malah budal langgomu sangka karepe dhewe.
Aku uga ngongkon sedulur liyane ngancani sedulur Titus. Pasamuan-pasamuan kabeh ya wis kenal lan padha ngelem
marang sedulur iki. Awedekne enggone nyambut gawe ngelarake kabar kabungane Gusti Yesus Kristus ya ora sembrono. Karo meneh, pasamuan-pasamuan wis miji sedulur iki kon-kon ngancani awake dhewe nek awake dhewe nggawa urunanmu nang Yerusalem. Awet awake dhewe ya wis dipasrahi penggawean iki. Awake dhewe seneng tetulung.
Awake dhewe ya ati-ati tenan. Aja sampe kening disalahke wong nek awake dhewe nguntet duwite apa kepriye. Awet sedulur-sedulur sing padha pawe ya ora eman tenan. Mulane awake dhewe ya mikirke sembarang sadurunge. Supaya ora kening diarani wong kepriye wae. Awake dhewe kepengin nindakke sing bener nang ngarepe Gusti Allah lan nang ngarepe manungsa. Kecoba sedulur kuwi mau, aku uga ngongkon sedulur siji meneh ngancani sedulur Titus. Sedulur iki uga wis ngetokke nek dene ajek sregep nyambut gawe kanggo Gusti ing perkara apa wae. Dene ngerti nek kowe padha seneng nulungi liyane. Mulane dene ya kepengin tenan teko nang nggonmu. Bab sedulur Titus, kowe dhewe padha ngerti para sedulur. Dene kancaku sing temen ngrewangi aku. Nggonku nyambut gawe nglabuhi kowe. Dene wakilku. Lah sedulur loro sing liyane kuwi wakile pasamuan-pasamuan. Kristus pancen ketok kuasane lan kabecikane tenan sangka uripe sedulur loro iki. Mulane aku nyuwun marang kowe kabeh para sedulur. Sulur-sulur iki ditompo sing apik lan diketokke katresnanmu. Dadine pasamuan-pasamuan kabeh bisa ngerti nek anggonku ngelem kowe eneng wujude.